po kroku kráčame životom a občas je to o otázke, či tie chyby, ktoré robíme, sú naše, alebo len opakujeme to, čo už robili smrteľníci dávno pred nami, s tým, že sme skrátka nepoučiteľní ako ľudstvo. Ak si myslíte, že práve toto dnes dokážu rozlúsknuť práve sa začínajúce tajomstva zdravia, asi nepoteším, dnes to slnko ešte nevyšlo, ale možno si položíme také otázky, ktoré nás k tomu poznaniu aspoň trošku priblížia. Nastal čas na porovnávanie opäť minulosti s tým, čo tu máme aktuálne, teda aspoň o jednu z podôb tohto porovnávania, pretože môže mať aj dôstojnejšie verzie. Pri tom dnešnom vás v každom prípade víta Peter Kršiak. A spolu so mnou aj svetobežník Miloš Matula, ktorého sme od nás vyprevádzali 12. apríla, čiže dubná.
Dobré ráno.
Ako taká kométka sa nám opäť do Banskej Bystrice vrátil.
Áno, som tady, dobré ráno, všechny zdravím.
Tady. Až mi je to teda podozrivé, že či tu nehľadáš tiež niektorého z faraónov a tak trošku ho nevidíš už aj vo mne.
Tak samozřejmě, Peťo, rád tě vidím. Vždycky říkám, že se sem těším, protože seš prima společník a vždycky ty debaty a to povídání tak krásně plyne. Takže ano, těšil jsem se sem osobně do Banské Bystrice. Jsem tady zase po půl roce, protože naposled jsme se osobně viděli v apríli. A já jsem měl tady tehdejší turné, teď zase po tom půl roce jsem tady. A ač občas na Slovensko zaskočím, tak je to třeba jenom na otočku na jeden, dva dny a je to třeba západní Slovensko, takže až sem nedojedu. Takže
no zaskakuješ na Slovensko, zaskočí tě aj Slovensko něčím, alebo zaskočilo tě?
Tak o politice se asi bavit nebudem.
Ono všetko so všetkým súvisí.
Áno, všetko se
už sa môžeme voľne pohybovať. No boli tie covid pasy, vyhrážali sa tým, toto si nikdy nepotreboval.
Zaprvé som to nikdy nepotreboval a ja som odpůrce tady těch všech restrikcí a omezení. Navíc u nás máme skvělí lidi a skvělí právníky.
Všade jsou. Aj.
Ano, kteří teda shodili všechny ty nezákonné nařízení a nesmyslné nařízení ústavním soudem pryč, takže bylo jich schozeno asi 50 nebo 60.
Ale někdo ty blbosti vymyslel a mal by za to těž měst nějakou zodpovědnost. Samozřejmě. Lebo keď nebude, tak se počasem může všechno zopakovat.
Takže já myslím, že tak jako my máme idioty u moci, tak myslím si, že
to jsou všade.
Asi je to všude. A ty, co tam byli během toho covidu, tak já myslím si, že teda nemyslím, že byli úplní idioti, ale dělali idiotské rozhodnutí. Nevím, kdo jim je nadiktoval, ale teď máme dokonalý idioty, který jsme snad ještě nikdy v životě.
Ještě se to dalo vylepšit?
Jo, co se děje. Takže ano, my máme ukrajinského premiéra.
A my máme ukrajinskou prezidentku.
Takže ano, takže my řešíme všechno možné, než bychom neměli, ale skutečně já myslím, že lidi jsou z toho unavený a lidi chtějí žít aspoň tak nějak podobně, jako žili před těma bláznivýma dvěma rokama a nechtějí se zabývat ničím politickým, chtějí být šťastný, chtějí hledat a nacházet lásku.
Chci cestovat, poznávat.
A my jsme tady o toho, aby jsme jim ty podněty, tu lásku a tu inspiraci přinášeli.
Ne... Ty cestuješ, poznáváš a potom jim přijdeš o tom rozprávat a oni si buchají hlavu o stěnu, já chcem být jako Miloš Matula,
Tak Peťo, já samozřejmě nejenom, že jim o tom rozprávám, já samozřejmě je na ty cesty beru. To znamená, oni jezdí se mnou a samozřejmě dostávají se do míst, které jsou nejen spojené s historií, ale já to vždycky opakuju, protože vědci přišli na to, kvantová fyzika, že pokud se dostáváš na místa spojené s historií, s významnou historií, tak vlastně pobýváním na těch místech se zpomaluje čas. Mm-hmm. To znamená v podstatě, ty nestárneš v tom místě. Je to vědecky dokázaný. Ano. Oni to věci dokázali. A...
Já to můžem potvrdit, já jsem v útorok chodil po centre v Jedně, byli jsme tam so synom na koncertě jednom a mali jsme čas, tak jsme se prechádzali tým centrom, ty krásné paláce, čo jsou tam. A tiež teda to trvalo nekonečně.
Ano.
Teda ta chôdza centrom, lebo pešo jsme chodili.
No jasně, jasně. Tak já většinou, když jsem v nějakých metropolích, tak chodím pěšky, že to daleko, aby člověk co nejvíc poznal to město. Že?
A ty lidé byli úžasní, to se tam opaľovalo, tam na trávníku a za ním velký palác. A on tam v tlávkách.
No, ano, ano, ano.
Nádherné.
Tak Vídeň je krásný, taky kosmopolitní město. No. Ale já dělám ty cesty v podstatě víceméně mimo města.
Ty chodíš na vidík.
A nebo spíš po těch bývalých hlavních městech, třeba Majské říši, jako je Tikal, co je dneska město zarostlé džunglí, takže tam jsou třeba pyramidy, které jsou některé z jedné části nevykopané a z druhé části jsou vykopané. Takže to je, dneska je to rozsáhlá a odlehlá část Petén, která se nachází vlastně ve východní Guatemale, blížící se mexickému Yucatánu. Takže zrovna já jsem teďka dělal na jaře cestu po majské jakoby mexické části Yucatánu. Byli jsme tam necelé dva týdny a navštívili jsme právě některé ty majské pyramidy na Yucatánu, které jsme z té Guatemaly nemohli, ač v podstatě ta vzdálenost není tak velká, ale ta džungle je prostě neprostupná.
Jasné.
Nedá se tam přejít vzdušnou čarou, takže člověk musí to objíždět a vlastně stráví na tom jeden a půl dne.
A to je město, kde jsi ještě nebyl? Albo už si tam
vracal? V Mexiku jsem ještě nebyl, takže jsem tam teďka byl poprvé, aspoň teda v tomto životě.
No a aké to na těba hněď při tom vstupe dojmy mal, aké si mal, že přicházíš na město, kde si ještě nebyl, předpokládám, že si tam aj túžil jíst, že to
určitě,
nebylo o tom.
Určitě, tak já vždycky mám takový ten seznam těch míst, po kterých toužím jít a naplňuje ten seznam, po věcí, po kterých toužíme, nevím, co se týká cestování, ale další věci, tak jsou, vytváříme si je jenom proto, aby jsme za nimi šli. Je to ten takový ten náš cíl, ke kterému se ubíráme. Vystřelíš šíp a jdeš za ním, jo? Kam dopad. Hmm. Takže to dělám já, co se týká cestování.
Já hádžem, já nemám luk.
A,
já hádžem, čiže má to kratší vzdálenosti, proto len Vídeň a ty jdeš Egypt, Mexiko.
No já mám luk, protože toužím po těch vzdálenějších, takže
já by som tiež rád tak ďaleko, ale mám pocit, že aj takáto blízka tá história, ktorá je tu v mojom okolí, že má určité vyžarovanie, ktoré je fajn.
Je to pravda, protože já pokaždé, když přijedu na Slovensko, tak si říkám, jaká je to krásná země. A když jedu tím nádherným údolím pod Strečnem vlastně od Žiliny k Martinu a pak, když vidím takový ty kopce tam kolem tý zázriví nahoře.
A potom si rozpráváš, ako je možné, že taky ľudia žijú v takej krásnej krajine.
Je, jako lidé jsou vždycky skvělí. To, že je pár těch nahoře,
který
to kazej, to je druhá věc. A já myslím, že to je většinou všude. Ale jak tak pozoruju sociální sítě, protože samozřejmě mainstream to neukazuje,
počet zvětšuje.
Tak je to v celé Evropě, nejsme výjimkou. Jo. Takže já myslím, že lidi se začínají probouzet a to je právě to, co je naším úkolem, aspoň já to tak dělám, že pomáhám těm lidem přinášet světlo a pomáhám je, aby oni sami se probudili. Jako ty je nemůžeš probudit násilím, že vemeš krumpáč a začneš jim otvírat srdeční
čakru. Ale některý mi připadají, jako keby ještě nebyli probuděni, keď vidím ty komentáře, ale keď by si to mohl porovnat s minulostí, jak se to vůbec dá, lebo vtedy sociální sítě nebyly, ale aj vtedy ľudia boli z něčeho taky vytrhnutí, trošku premýšľali nad tým, kam smeruje tá ich vtedajšia súčasnosť. Máš také poznatky, že sa to dá porovnať? Či sme v niečom horší a lepší?
Tak když jsi zmínil ty sociální sítě, tak samozřejmě sociální
sítě postěle,
jsou pro něco jsou dobré, ale na druhou stranu nám hodně vezmou. Určitě vidíš, že kdekoliv seš a je nějaké společenství lidí, místo, aby se bavili mezi sebou, tak pořád stíždějí ten telefon. Pravdou je, že mně se to občas samotnému zadaří, protože potřebuju někdy rychle něco nazdílet, zpropagovat ty své aktivity, kterých je docela dost, ale přesto umím ten telefon odložit a nepodívat se na něj, jo. A to si myslím, že dneska úplně ne všichni dokážou.
No aj na tom koncerte to bolo o tom, no, že niektorí, no jasne. Ja neviem, prečo to nepotrebujú vidieť vlastnými očami, ale cez monitor mobilu.
No jasne, no.
A to je kdekoľvek. Ako je fajn odfotiť si niečo, však ja som si tiež robil obrázky v tej Viedni, ale pozerať sa na to.
Užiť si tú atmosféru.
To.
Tu emoci, která je třeba na tom koncertě. Že? No. Já myslím, že to dneska lidi moc neumějí, protože právě proto možná ty sociální sítě ovládají ty lidi kvůli tomu, aby zapomněli na ty sociální kontakty, aby žili v tom virtuálním světě. Jo, ono je moc hezký, když se vším dokážete mluvit virtuálně, lidi přes ty anonymní virtuální sítě ztrácejí zábrany, že dokážou
to, cokoliv. A keď ti někdo nevyhovuje, tak holem vymažeš.
No jasně. No.
A už akože neexistuje.
No, ale takhle to v životě nechodí. Život je o něčem jiném. Život by se měl žít a užívat si každou chviličku, protože, a říkám to zrovna, teď jsem měl víkendový seminář teď v Hrabovské dolině tady u Ružomberku, tady u Malina Brna, a to už je pokračovací seminář 16, to znamená včetně ty dvouroční pauzy, to už jsou mý studenti, kteří chodí 8 let na tu školu. Jo? No.
To už pomaličky budeš dávat vysvědčení.
No jo, skoro jo. Už se to malinko přibližuje do finále. Ale oni jsou úžasní a vždycky rád vidím a myslím si, že se máme rádi. A takže tam jsme se na to téma taky bavili. Prostě člověk musí si říct, čemu a komu chce věnovat svůj čas. Protože ten čas je to nejdražší, co máme. Protože ten čas, který věnujeme, už nám nikdo nikdy nedá zpátky.
A letí neskutečně rychle.
Letí neuvěřitelně.
A i teraz máme už čtvrt hodinku za sebou.
No tak.
A před sebou teda tému, kterou si vybral, že duchovná cesta v starovekom Egypte a dnes. Čiže tomu porovnávaniu sa nevyhneme.
Budeme porovnávať, protože vlastne tá moje šamansko-ezoterická škola, ktorú vedu už 22 let, se jmenuje Duchovní cesta pokojného bojovníka světla. Takže vlastně ta duchovní cesta tam ten odraz má a vlastně ta moje škola vlastně založená nebo vychází z toho učení těch mysterních chrámových škol starověkého Egypta, nejen z té teorie a toho učení, který častokrát prosakovalo v průběhu tisíciletí do těch alchymistických spolků, protože vlastně alchymie ze slova alchemy anglicky znamená to kemet staroegyptský název pro Egypt, že Egypt je řecký název, že? Ale Egypt se jmenoval kemet nebo kemit, el kemet. To znamená, že alchymie v podstatě je rovná se Egypt. To znamená všecko, co je alchymistické, alchymisti, to jsou znalci vlastně Egypta, starodávného Egypta a zejména těch mystérií, které se uchovaly v těch chrámových školách a které samozřejmě znali všichni ti mágové, všichni ti kněží, velekněží, kteří vlastně udržovali ta mystéria při životě právě během toho předávání, toho studia pomocí orální tradice těm svým adeptům.
No, dnes už nemusí, ale takzvaně z úst do úst si to odovzdávat. Tu historii už se k něj velmi přibližují. Ty si poslal obrázok.
Ano.
To je, teda to nie je fototapeta.
Ne, to je skutečně obrázek.
To si tam bol reálně.
Tak já byl v tom Egyptě tolikrát, že není potřeba dělat fototapety, že stačí jenom cvaknout tady to tam.
Já jsem si zámerně potom išel na tu tú Google mapu, áno, lebo tam sa človek môže potom takýmto spôsobom premiestniť a zistil, áno, som, že vlastne oni sa tí ľudia tej histórii už tak priblížili, že už pomaly pod tou sfingou majú svoje domy. Už sú veľmi blízko k tým pyramídám.
Veľmi, tak ono je to teraz samozrejme, dneska je to ohraničené a ja, když jsem tam začínal jezdit z počátku těch 90. let, tak si pamatuju, že ta Gíza ještě nebyla oplocená. V průběhu času, někdy koncem 90. let, začaly vyrůstat ploty.
Posúvali to.
Který ale nabrali, já jsem to viděl, jak to tam konstruujou, ty ploty jsou nějaký 3 metry do země a zhruba 3-4 metry nad zemí. Tak jsem si říkal...
To se mali podkopávat ty lidi?
Jo, takže jsem si říkal, sakra, co se to děje, že to takhle a takovým způsobem zabezpečuju. Jo. Takže samozřejmě tím, že já píšu o těch záhadách Gízy, co se pod tou plošinou nachází, vlastně v téměř ve všech mých knihách je vlastně o Egyptě. To dnešní téma duchovní cesta ve starověkém Egyptě bude zejména z té knihy Achnaton a Nefertity, faraoni slunce. Ale třeba zrovna o té Gíze, o pyramidách a o tom, co se našlo a nachází a co se pomalu rozkrývá pod tou plošinou Gíza, které starověký Egypťané říkali Rozetau nebo Rozecau, tak to píšu právě zase v té další knize, která se jmenuje 2013, Hvězdná brána k novému věku. Protože vlastně to není o roku 2013, ale ta 2013 byl ten pomyslný otevření toho kanálu, který vlastně by měl sem přinášet vlastně ty vysokofrekvenční energie transformační až do roku 2026. Takže ta kniha vlastně přináší ty informace, jak přežít to poslední období 30 letí, to 1997 až 2026, jak zase ty Májové ho nazývali tím vlastně posledním transformačním obdobím a třeba Aztékové to nazývali období setí a hnojení, protože co zasejeme v tomto období a pohnojíme?
No my jsme dobře pohnojili toho dost.
Ale víš, teď to myslím trošku jinak.
Jasné.
Tak pak to budeme sklízet. To znamená, ty, který to hnoje teďka někde nahoře, budou sklízat plody své práce?
Ano, hovorí se tě, že kdo se větor zožne bůrku.
Takže si myslím, že tyhle nejpozději do toho roku 2026 budou zamřížena, pokud to ještě dopadne.
Dal by Achnaton, keby si mal pravdu.
Ano, pokud to dopadne sametově, jako v roce 89.
Pekně se s nimi máme vyspovědět.
Ale já si myslím, že to, co se děje teď, už nevypadá na
myslíš si, že dalších revoluci. 27 křížů na Staroměstském náměstí?
No, uvidíme. Uvidíme. Já myslím, že pokud se neproberou a navíc my je nezměníme, nevyměníme rychle, jako se to stalo v Bulharsku třeba. Takže já myslím, že tam je vidět, že to lze. Jo. Ty blázny, který prostě lezli EU a NATO kamsi, tak byli vyměněni a ty lidi tam do té doby trpěli a nakonec všechno se obnovily, ty dodávky, z kterých teďka Evropa se třese hrůzou, jestli teda to dojde, vypne se to, protože přece my nebudeme...
No, sveter proti Putinovi, máš
VVV,
to je proti Putinovi, čo máš to...
Ale já nebudu podporovat tu naší PPP, která tohle vyhlásila, to jsou prostě snad schizofrenici, jo. Svetry jsem měl a mám nehledě na tyhle debilní a dementní doporučení.
A kdo má ještě rolák, tak to je ještě větší frajer.
Ale já miluji roláky.
No, to jsme nosili už dávno.
Já musím mít teplo na krk. Takže tím, navíc tím, že já pořád mluvím. A zajímavý, že to je znamení bík, který je citlivý na krk. Já teda bík nejsem, já jsem váha. Ale já skutečně musím mít, jakmile se ochladí a celou zimu nosím jenom roláky, anebo takovýhle mikin, jako mám dneska, kterou zapnu zipem až nahoru a mám teplo. Jo? Takže to je fajn. Takže já potřebuji teplo na krk, takže... Ale to my jsme vybaveni od vždycky, že jo? Ale neznamená to, že tady budeme sedět v minus 20 a budeme si vyprávět a budeme si říkat, jak je to bezvadný, že máme 10 svetrů. Nejlepší se bavit o té duchovní cestě.
Určitě. Nakonec zakážu aj sauny. A budeš mít ľadovú saunu.
No, je pravda. Já myslím, že naopak, jak je, se stává docela populární taková ta kryoterapie.
Já. No, všetko
jenže,
možné už.
Jenže ta kryoterapie, která je skutečně terapie mrazem, taky ale spotřebuje plno energie na vytvoření toho mrazu, že? To není jen tak.
Všetko potřebuje nějakou tu energii.
Všechno potřebuje něco.
No, keď se vrátím k té fotke, čo máš, čo máme teda dnes jako takú titulku, tak sa mi zdá, že tá socha za tebou, ako keby niečo z nej už aj ubúdalo, alebo sa pracuje na tom, že bude mať aj nos.
Tak tu sochu, aby sme teda řekli posluchačům, protože asi netuší ten obrázek, třeba málo kdo viděl, tak já tam stojím těsně před Sfingou. Je to focený vlastně od toho takzvaného chrámu Sfingy.
Uh-huh. To je selfiečko, to ti nikdo nerobil fotku.
Někdo mi to myslím fotil.
Ano,
no,
mně se zdá, jako kdyby si mal ruku takto natěhnutou.
Ano, nevím.
Ale může být.
Oni ty selfiečka nikdy, já to moc nemám rád, ale dělám to jenom z nutnosti, když není po ruce někdo, anebo já se fotím s tou skupinou a chci, aby tam byli všichni.
Tak tam prostě, asi no. Nějaký lidé se
ne, tak já jsem, tam byl ze, skupinou svojí, uh-huh. Jo, takže tam vždycky jsem měl a ani nevím, z jaké je to doby, myslím, že z té poslední cesty, co jsme měli před tady tím blázním obdobím, já to ani nechci jmenovat, takže jo, tam bylo asi 80 lidí se mnou, takže jako vždycky tam někdo je.
Krásný chloboučík.
No jo, v Egyptě je to podmínka, protože je tam horko,
slunko pálí strašně,
ale hlavně můžeš lehce dostat úpal.
Tak to já by som išiel hneď stadi jako červený.
Musíš mít cokoliv a navíc tady ty klobouky, zrovna ten, co já mám, je fajn, že on je takový vetrací. Jo, já mám takový dva.
Máš tam dňurku?
Ne, oni jsou takový prodyšní, já zrovna teďka nevím, že tam nevidím, který to je, já mám takový dva podobný, jeden
bělý
je
s takým černým,
jeden je slamák, ano, tak to je ten druhý, jsem, protože jsem ten slamák odejdej nechtěl táhnout do Ekvádoru, takže v Ekvádoru, protože ty cesty, co tam dělám, tak většinou vždycky zakončujeme pár dny u oceánu, ale jakož tam je horko a sluníčko a v tom národním parku, když tam chodíme, tak tam není ani kam se schovat, takže jsem tam pořídil klobouk, u vstupu ho to prodávali, což byla nutnost. Mm-hmm. A on je výborný, on je takovej z takový hmoty, že se dá do toho kufru krásně splácnout, což u toho slamáku nemůžu. Ten splácnu jenom jednou.
Mohl by si, ho, už, ano.
Ano, ale jenom jednou.
Definitivně.
Pak ho musím vyhodit. Mm-hmm. Takže ten slamák z tohoto nepraktického, neskladného důvodu nerad vozím, anebo jenom na krátkou cestu a zase zpátky, protože musí mít někde na krku, na zádech.
Ano, jako sombrero.
Jako sombrero, ano. Ale tohle je právě dobrý a ten už se mnou procestoval plno, protože já takhle splácnu.
Ten toho viděl.
Ten toho viděl. A pochází až z Ekvádoru.
No, ale vrátíme se k té soche, teda a oni se o ty památky aj starají, vidíš tam nějakou úpravu, alebo
určitě,
nechávají to len vetru, dažďu.
Ne vůbec, protože to je všecko, to je, nejen, že to je UNESCO, ale to už ani není UNESCO, protože to je tak, to jsou takový památky, které se nedají vyčíslit, tak prostě. A tím, že vlastně Egypt stojí na těch památkách, tak samozřejmě se o to starají a nejen sami, ale s pomocí různých světových společenství a egyptologických univerzit z celého světa.
A jo, dokážu takže to dnešní lidé tak zreštaurovat, že to vydrží nějako? Lebo
tak co já vím, tak ta Sfinga se restauruje jenom jakoby to její tělo, ne ten obličej. Ale samozřejmě vůbec, kdyby jsme se tady bavili jenom o téma Sfinga, tak ani nám ty 2 hodiny nebudou stačit. Protože samozřejmě Sfinga, a k tomu se vrátíme, vlastně souvisela s tou duchovní cestou, protože Sfinga vlastně není jenom to, co my vidíme. Ono se samozřejmě o tom moc nemluví, ale ta Sfinga je dutá, jsou v ní komory a hlavně pod ní je plno komor. Všechno bylo napojené vlastně na velkou pyramidu různýma koridoramach, ktoré tam sú do dneška.
Ale nie sú prístupné tie...
Ty koridory oficiálne prístupné nejsou. Některé koridory se teďka otvírají, to je novinka, protože mě, mý přátelé Avianovi, což jsou vlastně děti toho držitele orálního, té orální tradice Hakima, kde jsem studoval nějaký právě ty věci, to, ty informace, které se předávaly tou... Oni se předávali z otce na syna po tisíce let v podstatě a on byl ten poslední držitel orální tradice, který to předával dál. A
všetko to vyrozprával zo seba.
Vyrozprával
a to. Ten si to musel zapamětať.
Ano.
Aby to mohl zase odovzdat.
Ano, protože oni dodržovali tu orální tradici, protože dřív to takzvané ezoterní učení, tedy tajné učení, bylo právě jenom ústní, aby se to nemohlo rozšiřovat těma textama. Samozřejmě, že Egypťané neměli knihy, ale měli papíry, takže všechno se zapisovalo na papíry a většina podstatných věcí se zapisovala jako do stěn chrámů, zvenku, zevnitř, na sloupy, ale pak i do papíru. Ale víme, jak ty papíry občas končejí, když křesťanská lůza zapálila Alexandrijskou knihovnu, no tak to schořelo, ne všecko, protože zase křesťani nechali schořit jenom něco a dneska velká část papíru se tajně uchovává ve vatikánských archivech. Takže...
Někdy je aj dobré, keď je něco tajně ukryté.
Takže je spoustu takových věcí, které je utajené.
Ale já bych počítal při této sfinge, že ona fungovala i něco, k čemu ty lidé chodili se klaňat.
No určitě. Ale třeba to, ta orální tradice říká něco jiného, než říká egyptologie. Za prvé egyptologie pořád vypráví ty folklorní zkazky, že sfinga je stará, já nevím, 4,5 tisíce let a že ji postavil buď Chufu nebo Chafre, že? Chafre stavitel, údajný stavitel té druhé největší pyramidy v Gíze a že to byla vlastně součást jeho zádušního chrámu a tak dále, blablabla. Bla, bla. Takže ono samozřejmě se neustále vypráví prostě zkazky a zaprvé orální tradice říká, že ta sfinga je stará zhruba 90 tisíc let. A samozřejmě potvrzují to i určité teorie vlastně vědců nového paradigmatu, kteří nejsou tedy jakoby zkostnatělí na těch konzervativních vyjádřeních, které jsou neměnný. Když si ale zase vezmeme, že egyptologie je vlastně moderní věda a z čeho vznikala egyptologie? První egyptologové byli vykradači hrobek, překupníci a starožitníci a z toho tedy se rekrutovala egyptologie.
No často to je o tom, že aj dnes uctievané rody boli zo začiatku skôr mafiáni a zlodeji.
Ano. No,
se dostali k nějakému základnému majetku.
Takže v podstatě já tohle beru jako z nadhledu a nezabývám se tím, protože v té egyptologii je dneska tolik prostě nových věcí, že by stálo za to prostě mnoho informací spálit, říct, začneme znova a jinak a lépe. Jo, protože tam je tolik nových objevů a utajovaných objevů, a...
No nemusíme chodiť ďaleko, však aj na našom území sú rôzne udalosti, ktoré oficiálne kruhy uvádzajú tak a ľudia si medzi sebou rozprávajú tak.
Je to komplexní, bych řekl, zastírání pravdy.
No, a neopováž sa hovoriť.
Protože my sme třeba byli v Ekvádoru na pyramide gigantů, tedy pyramide obrů, kde skutečne to postavili obři. Našli se tam kostry bytostí, které musely být 8 až 12 metrů vysoký. Dali to do nějaký katolický univerzity a dneska po těch kostech prostě se slehla zem. Je to jedna věc. A pravdou je, že v té orální tradici, v tom vyprávění těch indiánů, ti obři tam existují. Nám to ten kamarád šaman vyprávěl, že ty předkové to vyprávějí, že to bylo vlastně...
A to byly pozemšťania?
Co? Nikdo neví, jestli byli pozemštění nebo nepozemštění. Samozřejmě Bible zmiňuje titány, že jo? Starořecký báj zmiňují titány. Takže to byly bytosti, buď to byly pozůstatky Atlantianů, a nebo to byli nějaký kříženci obrů,
no,
mimozemšťanů a pozemšťanů.
Keď boli taky velký, a čo bol důvod, že nemohli prežiť? Však z tých malých prťavých si mohli narobiť otrokov z nás, malých.
No.
A mohli žiť ďalej v pohode.
Na to tě nedokážu odpovědět, proč to tak je. U toho jsem nebyl, ale pravdou je, že kdekoliv se našly kostry tady těch bytostí, tak vždycky záhadně zmizely. Já jsem se o tom bavil s lidmi, kteří našli ty kostry na Sardinii a dali to do místního muzea. A za pár teda se šli zeptat, proč to ještě nevystavili.
Dinosaurou kdy... tuto jdeme ukazovat a takéto kostry.
No, protože tady... A to je to, co my teďka zažíváme, tu propagandu médií, že tady je jedna pravda, která se sdělí taková, aby lidi jí věřili a mysleli si, že to tak je. Ale jsou tady určitý věci, které nám říkají, že všechno je jinak. Ale pravděpodobně ten systém, ten matrix, jak ho nazýváme, v kterém žijeme, určitý informace prostě nechce otevřít a nechce předávat dál, protože možná lidi by chtěli být více nezávislí, více duchovní,
no, ale nevím,
více svobodní.
Čo by mohlo ovplyvnit konanie súčasníka, keby vedel, že existovali ľudia 12 metrov vysoký? Čo by to mohlo ublížit súčasnosti?
Pravdou je, že vlastně egyptští bohové, tedy v úvozovkách bohové, protože egyptologové chybně překládají Neteru, neboli Neteret, jako bůh a bohyně, ale ono to spíš znamená jako božská kvalita energie. A byly to tedy bytosti z vyšších planet, z vyšších systémů, kteří sem přicházeli a lidi se jim klanili jako bohům, protože si mysleli, že bohové to jsou. Ale bohové to nebyly. To, co nazýváme bohem, je ta nejvyšší inteligence, počítač vesmírný, nebo jak bychom to nazvali, některé filmy to nazývají architekt světa, vesmíru a tak dále. V podstatě je to ta bytost tvořící, která stvořila svět a vesmír. A...
Seriál Návštěvníci mal centrální mozek lidstva.
No, třeba, ano. Přesně tak. Takže jakkoliv to nazveme, to není důležitý, ale v podstatě to, co vlastně v tom Egyptě se pak stávalo těmi prvními faraony, byly ty bytosti, které měly nadlidské schopnosti a byly prostě mnohem dál. Jo? Jako když my se dneska díváme na... A je to dobře vidět v některých science fiction filmech, kdy prostě sem přicházejí bytosti, které tady, a já věřím, že tady byly, jsou a vždycky budou. A některý jsou takový a některý jsou makový. Takže ty bytosti tady jsou a mají obrovský náskok, technologický, ale i duchovní. Protože technologie, která nejde v ruku s duchovností, je destrukční. Protože pokud lidi zapomenou na duchovní bázi a duchovní linku, tak se to stává víceméně zbraní v rukou lidí, kteří jsou nevědomí a kteří vlastně touží jenom prostě zneužít tu technologii.
Ale ty jsi takého ještě nestretol?
Já si myslím, že jsem něco takového stretol.
Ano?
Mm-hmm. A to se možná povídání na
rozumím,
jiné téma.
Ide, zřejmě tě to teda nesklamalo, to stretnutí. Lebo mohlo by být i o tom.
Ale ono to není, že bylo by to možná šok a překvapení pro někoho,
kdo s tím nepočítá.
Kdo s tím nepočítá, kdo nevěří, že něco takového existuje, kdo žije v naivní představě, že jsme my sami jediní, nejen ve slunečním systému, ale ve všech systémech, což je absolutní nesmysl a je to nelogický. Protože to, že my jsme tady v 3D možná jediní, teoreticky možné to je, ale ten svět, o kterým třeba i já učím, který je, žije, existuje ve více dimenzích, protože to je to duchovní poznání světa. A navíc potom, pokud se zajímáš tady o ty věci, tak pátráš dál. A to je to samé jako v politice. Když jenom věříš tomu hlavnímu proudu, který ti říká tu propagandu, no tak proto ty lidi se chovají a věří tomu, jak to je. Ale když čteš mezi řádky a teď nemyslím jenom tý politice, a kdekoliv, všude toužíš najít pravdu, dopáct trace pravdy, tak nacházíš další a další a další a další informace, ano, a nějakým způsobem se s nima musíš vypořádat.
Jsou tam ty taky ty nadšenci, veriaci, kterým můžeš čokoliv dať a oni to zjedia. A keby jim povedali zrazu, že na nás nesvietí slnko, ale mesiac, a v noci chodí slnko.
A budeš to říkat 5 let od rána do večera.
Tak oni by to uverili. Jasne. Jasné.
Jasné.
Podobné príklady už sme zažili nie jedenkrát, takže zrazu ten COVID napríklad sa záhadne vytratil, lebo je tu dôležitejšie niečo, čo ani sa nás osobne našťastie teda nedotýka.
No, jasne.
To, čo sa deje na Ukrajine, ale my sami si strieľame do kolena a ťaháme to sem.
Přesně.
A ešte sa snažíme do toho zapojiť a nehľadáme mierovú cestu.
A ešte křičíme na veľké mocnosti a říkáme im, co by měli. To je to? Jako, kdyby malý ratlík křičel na nejakú tú výštru.
To je tak bežné.
No.
Ten malý zvykne najviac.
Ale víš, jak to vždycky dopadne, ale?
No, ten veľký pes si aj tak bude robiť, čo chce.
No, jasne.
No, ale najlepšie je teraz, že už nemôžeš ani chcieť mier, lebo ešte aj to je to, čo je vlastne zlé.
Já si právě proto myslím, že duchovní cesta ve starověkém Egyptě je daleko zajímavější téma než tohle, protože, a to je přece důležitý, jako lidi by chtěli toužit, nebo měli toužit po míru. Ale mír není to, že někam posíláme zbraně. To z toho mír nevznikne.
To je bu.
To je jenom prodlužování a protahování války. A nehledě na to, jako samozřejmě chytrému na pověst, hloupého trkni.
Ale tak si zober, že by svět mal.
Víme, že to je konflikt dvou mocností.
Jasné.
A Ukrajinci chudáci jsou v podstatě.
A my jsme těž do toho zatáhnutí.
A my se do toho zatahujeme jako
no, ale si představ, že by svět byl naozaj o tom, že by byl iba mier a teraz ty zbraně by někde hrdzaveli a už by se další nemuseli vyrábať.
No, protože to by přišli lidi o biznis.
No, samozřejmě.
Ale právě proto.
Tak jako léky.
Proto právě všem říkám, že lidi se musí udržovat ve stavu nemoci, jinak by ten pharma business nefungoval. A furt to nikdo nechápe. Podívejte se, kolik je někde na nějakém rohu ulice, kolik je tam lékáren, kolik je tam obchodu s jídlem a s nějakýma jinýma věcma. Tady mám pocit, že snad ty lidi se cpou od rána do večera prostě lékama, jinak si to nebudu představit, že všechny ty lékárny se uživějí. Jo, tady se neuživí, tady ten člověk, který nabízí jednu věc, druhou věc, všechno se zavírá, ale lékárny prosperují. Fascinující.
Ale liekom je aj hudba.
Áno.
Dáme si tiež doniesol.
Dáme
niečo.
Si. Áno,
vybral
si pohrali, niečo, pár kousku, áno. Mm-hmm. A dneska dáme něco, začneme něčím speciálním, protože to je to, co i učím na té mý šamansko-ezoterické škole Duchovní cesta pokojného bojovníka světla v tom semináři 9, kdy pracujeme s energií barev a zvuků a to jsou solfeggio frekvence. A solfeggio frekvence, prostě to je téma, který je velmi zajímavý, který teď tady jako nevyřešíme, nicméně dneska zažívá obrovský boom barokní hudba hraná na barokní autentické nástroje, protože to ladění a ty frekvence těch nástrojů, který vlastně vyluzují tu báječnou hudbu, která byla skládaná právě pro ty báječní nástroje, se právě blíží nejvíc těm solfeggio frekvencím. A naopak současná hudba, která je jak vážná, tak populární, vlastně se vzdaluje těm léčivým solfeggio frekvencím právě proto, že během druhé světové války na popud Goebbelse byly změněny frekvence a ta hudba byla jakoby rozladěná.
Mm-hmm.
Takže to je jen tak zjednodušeně, jak uvést tu barokní muziku na barokní autentické nástroje a čím jiným než kontratenoristou Filipem Jaruským. Mm-hmm. Dříve v baroku byli kastráti, ti už dneska nejsou, tak právě tu roli dneska převzali kontratenoristi. To znamená,
to se premenovalo, ano?
to je v podstatě tyto role kontratenoristů, nebo ten zvukový rejstřík kontratenoristů zpívali v těch barokních operách pouze takový ty nepozemský postavy, tedy bohy, polobohy, archanděli, anděli. Proto ten hlas musel být jak z jiného světa. Takže zkuste posoudit sami.
Tak si to teda
vypočujeme. Ano, zkusíme.
Poviem, nie, že by som v poslednej dobe vyhľadával muziku tohto typu, ale keď to zaznie, tak normálne husí kúže.
No áno, zimom rehúky.
O tom by sa dalo tiež rozprávať pekne dlho, lebo táto muzika, to tie je také zvláštne, že tam tí, ktorí to vytvárali, v tej dobe to nemali takú techniku ako dnes, že ja neviem, klavirista si nahrá svoj part a teraz to môže si to prehrávať, prepočúvať. Oni to písali tak, že pre tých viac nástrojov.
Za prvé, áno, áno.
A sám bol v tej miestnosti ten skladateľ a on si len predstavoval, že tam pôjde violončelo, tam viola, tam nejaký ďalší sláčik a dokázal zložiť takúto parádnu vec?
Ja myslím, že v podstate ty umělci, co to vytvářeli, ty skladatelé museli mít v podstatě tu boží inspiraci.
A
to se jinak nedá nazvat, protože géniové, jako byli Mozart, tady třeba Handel a tak dále, oni říkají, že vlastně tu hudbu jenom slyšeli. Jenomže měla tolik not, že to nedokázali napsat tak, jak to slyšeli, protože my tady máme těch not jenom pár. Ale to, co oni slyšeli, že prostě bylo mnoho not, který neznáme. Hmm? To znamená, oni museli se napojit na nějaký vesmírný informační pole a právě se snažili přenést to, co slyšeli do té slyšitelné, posluchatelné formy. A navíc v podstatě, jak se říká, a já to i říkám těm mým studentům, že všechno na světě a ve vesmíru je jednoduché. To znamená, to, co je jednoduché, je to opravdové. Jenom my si komplikujeme věci a život a všechno různými izmy, balíme to do všeho možného a pak se v tom nevyznáme a zkomplikujeme si životy, ale přesto, když člověk dělá věci jednoduše, jednoduchým způsobem, dá tam jenom to srdce a tu lásku, a vytvoří něco báječného, jako vytvářeli vlastně ti barokní umělci. A hlavně ještě to ladění barokní, těch barokních nástrojů bylo opravdu léčivý. Nebylo to rozladěný vlastně, jako dneska je ta hudba, že ty frekvence jsou úplně jiný. A jako kdyby někdo nechtěl, aby jsme byli zdraví, aby nás ta hudba léčila, aby nás naopak rozlaďovala. Jo? A to je to, jak jsme se bavili s tím farmabiznisem, zbrojním průmyslu a tak dále.
Nakonec aj tak skonštatujeme, že v jednoduchosti je krása.
No právě, a proto toto je, a dneska zažívá ta barokní muzika, hraná na barokní instrumenty, tak obrovský boom po celém světě. A to je neuvěřitelné. Navíc se tvoří plno filmů. Já jsem třeba... Mě tohle otevřel svět barokní muziky, mě otevřel film Král tančí v roce 2000. Ono to šlo jenom v takových klubových kinech. Bylo to o přátelství Ludvíka 14. jeho dvorního skladatele Lilyho a Moliéra. Pak to byl stejný režisér, který natočil film Farinelli o vlastně kastrátovi. Uh-huh. To Farinelli tehdy v baroku byl něco, jako dneska bychom nazvali Rolling Stones, nebo Barbra Streisand, nebo
legenda,
Elton John, Beatles, ale ty lidi šíleli, to byli bohatý lidi, prostě to, ty žili ve světě, jako žijou dnešní celebrity. To byl neuvěřitelný a málo kdo o tom něco ví.
A vtedy se to jinak šířilo jako dnes.
No jasně. No. Přesto tady to, ty lidi byli hýčkáni panovníky světa, že jo. Ty je museli přeplácet a já nevím, vydržovat si, aby vůbec tam přijeli zaspívat, že jo. Ty to znáte, je to dneska podobný.
No mně to také pozvánky nechodí.
No mě taky ne, ale já myslím, že těm umělcům ano, že jo. Jakýkoliv potentát, a když na to má peníze, je rád, že mu tam nějaká hvězda přijde zaspívat.
A to hlavně si ťahají takých, pri kterých vidí, že mají vplyv na velkou skupinu lidí.
Dneska je to, ano, dneska je to mediální vliv, ano, určitě.
No, a kto sa nedostane do médií, ako keby
neexistoval.
Našťastie ten internet umožní existovať mnohým, aj takým, ktorý by naozaj už bolo dobre, keby spievali si len tak pre seba doma, alebo robili inú činnosť len tak pre seba doma. To nemusí byť len o spievaní. No, ale tak znie to parádne a chce to aj určite na to vhodné podmienky, to znamená také tie stánky kultúrne.
Kulturní stánky určitě. Je
to... A ty se těž stávali výnimočně? Ano. Podobně, jako povedzme ty koncertné sály, jako je Vlaskala, tak na to těž museli být lidé, kteří...
Třeba tady ten Filip Jaruský byl už v Praze třikrát.
A neviděl jsi naživo?
Jo, viděl naživo, třikrát. No já mám si mi fotku společnou věnování, mě napsal na CDčko. Ale úžasné, taková moje hvězda, že? A já právě dneska, nejen, že on byl v Praze, ale...
Máš podpísané CDčko?
To tohle ne. Víš co, já mám těch CDček od něj.
A je podpísané, normálně.
Mám o něj podpísaný, ale to je, myslím, že jenom jedno a to zrovna tady nemám. Ale co on už vydal CDček, já myslím, že mám od něj takových 15-20 CDček.
No, určitě. Taky plodný
interpret. A takovýhle CDčka zrovna nejsou úplně lacinka.
No.
Jo. A navíc tady málo kde se to dá sehnat, takže si to vlastně nechávám posílat většinou ze světa. Takže a dneska třeba já jak poslouchám svoji jako hudbu doma, něco poslouchám jiného v rádiu, s jinou hudbou pracuji na těch mých seminářích, takže tím, že pracuji s různou hudbou na seminářích, tak já už dneska v autě i doma poslouchám víceméně tuhle barokní muziku, protože mě to uklidňuje, je to úžasně relaxující. A navíc člověk musí mít dobrou věž, aby tam slyšel ty niance těch nástrojů, jak v autě, tak i doma. Prostě. A na to já jsem citlivý, vždycky zvuk musel být prostě výborný. Nehledě na to, že starověký Egypťani, vlastně starověký Egypt je postavený na zvuku. Protože s tím zvukem se tam pracovalo, aby se toho dotkneme v tom našem tématu duchovní cesta ve starověkém Egyptě. A já vždycky, když vozím ty skupiny do Egypta, tak kolikrát vždycky tak jako filozofujeme, jestli teda byl skutečně prvotní zvuk anebo čich. Protože ve většině hroběk vidíme, jak, a i v chrámech, jak faraoni přinášejí
tu misku.
Misku z vykuřovadly a dávají čichat Bohu, protože bohové milují vykuřovadla. A milují vůně. A naopak za to bohové zase dávají faraonům čichat modrý lotos.
Takže by to bylo o tom, ako keby od Diora?
Ty vykuřovadla ano, lotos svým způsobem taky, ale a to je trošku jiný téma, čichání modrého lotosu, který teda už dneska v Egyptě neroste, tam roste jen normální lotos, bychom nazvali jako dnešní ayahuasca, trošku jako, jo, šamanská. Takže ano, mělo to určité látky rozšířující vědomí a taky právě s tím pracovali, aby mohli být faraoni blíže bohům právě, když se rozšířili vědomí. Hm.
Tak ten Dior, ten mal, tuším, něco skôr s módou, to skôr Chanel.
Ano.
To si rozprávame, že to je něco voňavé jako, jako Chanel. Ale muzika zo starovekého Egypta, to sa nedochovalo.
Jsou v podstatě součásteční jakoby náznaky, jaký existovaly nástroje, zejména sistrum, to bylo takový chrastítko, a pak bylo něco na způsob jako lir nebo harf,
ano.
Nebo ještě se to jmenovalo jinak.
Ty starověké filmy některé přinášely, že tam tu líru.
Ano, ano, to byly. A pak byly nějaké pišťálky a určité papíry naznačují, co třeba se mohlo hrát. Ale skutečně to, co se hrálo, je možná jenom takový to dotváření současných umělců.
Ano, já mám třeba naše představy.
Naše představa, která vychází z inspirace. Ano, zase ty lidi se mohli dotknout ty inspirace a tak jako ty barokní umělci, kteří vytvářeli ty nádherné barokní skladby a opery. Ale ano, já mám plno třeba CDček, které jsou jakoby ze starověkého Egypta. Ale jestli skutečně jsou, těžko říct. Já si myslím, že to je taková inspirace. Můžou tam být určitý kroky, které oni našli v těch papírech, ale že by se vyloženě našli celý notový zápisy, které vlastně jako neexistovaly.
Oni to ještě donu oddávat nevěděli a ani nikde po stěnách.
A to je právě to, že to byla ta orální tradice, to
ústní. Je možné, že vtedy ještě v podstatě ani noty neboli.
Možná to bylo jiným způsobem, protože v podstatě, když víme, že existovalo písmo, jak hieratické, které bylo běžné, takové, ale pak bylo to posvátné, hieroglyfické, které se používalo jakoby pro ty kněžský a spirituální a magický záležitosti, které se používaly zejména v chrámech a v hrobkách, ale běžný písmo bylo hieratický, takže se zapisovali na papíry takový ty různý úkoly a vzkazy a seznamy svíček a to takový věci. Že? Ale paradoxně v těch chrámech, který my navštěvujeme, tak tam jsou i v hieroglyfech. Egypťani byli velmi takový, bych řekl, až pedantický, co se týká pořádku a systému, protože všechno muselo mít řád, mát. A takže i v těch chrámech vidíme, kolik se spotřebovalo svíček, vonného oleje, těchto a těchto věcí při určitých obřadech, jaký ty sklady byly, co se tam všechno skladovalo a tak dále. Protože oni ty chrámy nebyly jenom chrámy v tom dnešním pojetí jakoby kostely, že jdeme do kostela nebo do synagogy, mešity a tak dále. Ale vlastně ten chrám byl takový centrum nejen tý světský, ale i spirituální moci. To znamená, ano, dělali se tam nějaké rituály, dneska bychom z toho našeho úhlu pohledu mše, i když Egypt nezná slovo náboženství, Egypt zná pouze slovo heka, to znamená magie, to znamená, dělali se tam magické obřady obětování a obětování bylo potraviny.
Jaké zvířata?
Ne, potraviny vyložené jsou, uvaříš ovoce, zelenina, ale samozřejmě i uvařený, ne mrtvý samozřejmě, uvařený jídlo. A protože to, co se obětovalo, a třeba v dobách Achnatona byly chrámy otevřeny, takže to obětovalo Atonovi slunci. Takže se Aton nasytil, navíc on energizoval to jídlo těmi slunečními paprsky, vitaminem D, tak vlastně pak to ti kněží snědli a rozdalo se to i zase lidem, kteří tam ty obětiny přinášeli. Že? Takže to bylo takový jako koloběh. to, co třeba popisuje starý zákon Bibli, takový ty lidský oběti, ne lidský, ale spíš ty zvířecí, že se zabilo zvíře, koza a něco, a krev. A to jsou krvavý oběti starého zákona, že? Ale tohle egyptští bohové nevyžadovali.
Toto bylo navarené, dané na slunko.
No jasně.
A potom se to zjedlo.
A v těch to byly jenom za doby Achnatona, kdy byl vlastně nejvyšší bůh Aton. Ale v těch ostatních dobách a ostatních svatyních buď byli na těch, protože běžní lidé mohli vlastně jít jenom do těch předních částí chrámů a nebo na ty nádvoří a nebo podél zdí byly oltáře. A dovnitř už teda mohla jenom jakoby šlechta, kněžstvo, královská rodina a pak byly oběti vlastně i uvnitř těch chrámů. A ty byly zavřený a temný. Že?
A toto nás mohlo dovízet k tomu, že oni muziku museli poznat, lebo keď hovoríš Aton,
ano.
Tak Aton...
Ano. Nehledě Aton...
Tam začala hudba.
Aton se do starohebrejštiny překládá jako Adonai.
Ale ten tón mi tam tón, tak sedí, ano, celkom.
Ano, ano.
Čiže nie sme ďaleko od muziky.
Vierme tomu.
No, ale teda, čo možno dať ako základný kameň pre tú našu cestu duchovnú a porovnať niečo s tým súčasným?
Tak
čo ty vidíš ako také najreprezentatívnejšie?
Duchovní cesta zjednodušeně, já k tomu ještě si pak tady najdu jako krásný texty. Duchovní cesta v podstatě je cesta sebehledání, sebeobjevování a sebezdokonalování.
Prapůvodná duchovná cesta, no?
Ale prapůvodní, ale ona je stále aktuální.
Ale dnes mi přijde, že jsme viac také ovečky.
No, protože nehledáme, neponořujeme se, co máme uvnitř. Protože lidi jsou dneska orientováni na vnější svět. Ale zapomínají na ten vnitřní. A jsou odtrženi, možná záměrně, odtrženi sami od sebe. Protože kdyby se začali ponořovat, myslím si, že to můžou zažít skutečně věřící lidi, kteří chodí do kostela, do synagogy a tak dále, můžou, nemusí. Jo, ale mají k tomu blíž, protože mají během těch modliteb a během těch jako rituálů náboženských čas k tomu usebrání, k tomu ponoření se do sebe. Teď víme všichni, že to zažíváme v období adventu a Vánoc, ač jsme věřící či nikoliv, protože najednou přichází něco, samozřejmě on to byl čas zimního slinovratu, jo? Ale ta atmosféra těch Vánoc je tak inspirativní. Samozřejmě má to nějaký náboženský podtext, ale ta atmosféra je tak zvláštní a do toho takový ty starý ty koledy a mše a vánoční písně. A vlastně nastává takovej skutečně na krátkou dobu v roce takovej okamžik, kdy skutečně my zažíváme něco, co je velmi krásný, velmi příjemný. Mnohdy to nedokážeme specifikovat, pojmenovat to, ale cítíme se v tom velmi dobře. Bohužel jenom na krátkou chvilku. A to je právě to chvilkový usebrání, kdy jsme možná tou kolektivní atmosférou pohlceni.
No, lebo biznismen přišel.
Biznis přišel, ale zároveň součástí biznisu přece jenom, toto je snad jediný období, kdy ta spiritualita není úplně od toho biznisu otržená. Ona jakoby funguje dohromady.
Ano, jo, protože, je to tam.
Protože ten biznis, aby fungoval, musí se napasovat na to období Vánoc spirituality, to znamená, ta spiritualita úplně o to otržená není. To znamená...
Nie, je len už jsou oni odtrhnutí tak, že už začínají s tím už v septembrí pomalý.
No tak to je věc jiná, samozřejmě.
Ano, ale přitom člověk to začne cítit až trošku neskôr. Ano,
kolem toho slunovratu právě, jo? Protože to byly ty svátky a ta energie toho slunovratu, návrat světla. Že? Taky to byly ty staro před křesťanský svátky ve starověkém Egyptě, všechny svátky byly s těmi solárními cykly, letní, zimní slunovrat, že jo, jarní, podzimní rovnodennost. Keltové, Slované měli to samé, že jo. Takže ty přírodní národy uctívaly ty přírodní síly. Jo, a my právě dneska to zažíváme taky, když jdeme do lesa. Lidi rádi chodí do lesa, protože cítí se tam dobře, protože ta energie toho stromu je skutečná. A když si vezmeme, že les je tvořený stovkami tisíc stromů a ta energie se znásobuje, jdeme do takového vlastně jako energetického pole, který je léčivý, cítíme se tam dobře, pod záminkou, že jdeme sbírat houby nebo že jdeme na procházku, ale ono nás to přitahuje. Cítíme se najednou, když jsme tam přišli unavený, najednou jsme zregenerovaní. Najednou máme více energie, více radosti a máme pocit blaha a štěstí. A to je les. To samý dělají hory.
Ano. Ty opisuješ to krásně. Já ti do toho budem skákat zase, ano, s tím moderným poňatím.
Ano.
A biznismen, keby viděl to, že ty jdeš rád do lesa, tak už 3 kilometre před lesom by ti začal hovoriť o tom, aký je les úžasný a kup si tento prívesok, lebo ti bude připomínat les, aj keď z něho odjídeš. A takto jsme si my, aj tie Vianoce. Uh-huh. Mantinely, reklamné billboardy a takto ťa smerujeme, lebo vidíme, že ty tady to aj tak půjdeš.
Je to šílenství. Já osobně se vyhýbám tady těm vůbec během těchto šíleného období, když lidi opravdu začnou šílet a nakupovat a lítají jak splašený kobylky, tak já se tomu se snažím vyhýbat se tomu a nechodit do města. Takže maximálně přejdu tam, kam potřebuju, a vyhnout se tomu davovému šílenství. Neleděla to, já sám to nemám rád. Ano, samozřejmě obdaruju své blízké nějakými dárky, které kupuju průběžně. Jo, já vždycky někde, když jsem, a nejvíc teď to, ty poslední dva roky úplně nešlo, ač jsem teda cestoval jak sám, tak s těmi svými skupinami, paradoxně. My jsme, když jsme vyjeli mimo naší zemi, jsme se cítili svobodnější a volnější než tady. A byl to neuvěřitelný. Ale já právě většinou vždycky, protože vždycky jsem hodně cestoval a měl jsem hodně cest v roce, a jak jsme cestovali těmi letadly, tak na těch přestupech máš prostě kolikrát třeba 3, 4, 5 hodin čas, tak já jsem využíval čas k prohlížení si těch věcí a tam jsem nakupoval dárky k narozeninám a k Vánocům celý svý rodině.
Nakupná přestávka.
Ano, nákupní se. Takže já měl vždycky nakoupeno. Já vždycky nenechávám věci náhodě, a že bych na poslední chvíli jak šílenec tady s těma davama lítal a kupoval a ještě navíc předražený věci, protože to, co se neprodá před Vánoci, už se neprodá nikdy za ty ceny. Takže tomu já se cíleně vyhýbám. No ale to už je ti na nic, že?
No.
Ty dárky musíš dát na Vánoce.
Na další rok?
No, jedině.
No, ale víš, aj mně přijde, máte v městě jarmok. Už si bol? Na čo já potřebuji mi spozerať jednak podprsenky, ano, různé gíčové věci, a po druhé jest tam šlachovité rezně, které len aby sa zarobilo, sa predávajú tam nikomu, alebo málo komu, nechcem teraz hovoriť o všetkých, lebo myslím si, že sú tam aj poctivci.
My vegetariáni tam toho moc k jídlu nenajdeme.
No napríklad, hej, že sa nenašlo nikto, kto by tam podporoval nejakú zdravú výživu. A väčšinou je to teda aj tie klobásky, no nie je dvakrát kvalitná verzia na tých tanierikoch, a málo kto tam ide s tým, že ja chcem tým ľuďom naozaj dať poctivú klobásu.
Ja bych ťa mohl vyprávať, pretože mám příbuzný na Moravě, pretože môj otec pochází z moravskoslovenského pomezí, od Kopanic, a mám tam příbuzný a máme sa rádi, jezdíme sa navštěvat, a ten môj vlastne skoro synovec, pretože to je sestřenky syn a dcera, tak oni tam mají cymbálovku, a teď oni tam mají takový ty festivaly, že jo, teď si nespomínám, jak se to jmenuje, horňácký slavnosti. a ozveny horňanské slavnosti. A já jsem tam vždycky byl a to jsem si tak dal vždycky jako trošku nějaký vínko, protože radši mám víno než pivo. A mě vždycky po tom vínu bylo tak zlé. A to jsem prostě, jestli jsem vypil dvě deci. Ale to bylo tak zlé, že a to se mi stalo dvakrát opakovaně za ty roky. A tak pak jsem si dal pivo a byl klid, že jo. Samozřejmě tam se snaží prodat to, co nikde jiné neprodají, asi starý, špatný vína a přesířený. A... Takže jako já ty trhy, ano, někdy, když mám čas, se rád podívám, protože já třeba dělám, a to je moc hezký, já dělám už dlouhá léta pravidelně, a to je taky jedna z cest, kterou jsem chtěl zmínit, co mě čeká ještě do konce roku, tak kromě toho, že začátkem novembra, listopadu, připravu cestu na portugalský ostrov Madeira, tak kdyby někdo s náma chtěl cestovat, tak ještě může. A kromě toho, a to je to, co jsem teďka chtěl zmínit, každý rok dělám cestu na poslední adventní víkend, prodloužený víkend do Tyrolska. Protože my do toho Tyrolska jezdíme pravidelně.
Jodlovat.
V zimě, v létě. Ano, v létě tam jezdíme na týdenní treky po horách. A teď jezdíme na běžky, sjezdky a ty adventní trhy, které tam jsou v tom nedalekém Zéfaldu. A to je úžas, to je zážitek. To opravdu, tam se mi nestalo, že by byl nekvalitní svařák z nějakého šíleného vína, protože to já bych hned poznal, jako, že prostě by mě bolala hlava. A to samé v Innsbrucku. Prostě navíc ty lidi jsou úžasní, mají tam úžasné produkty a dají se tam najít jídla pro vegetariány, ale hlavně i ty punče a ty vína jsou opravdu kvalitní. Ne to, že tady povolej stánky různým lidem v podstatě se zbožím různé kvality, když to nazvu noblesně.
Tak jedna je věc povolit a druhá věc je čest toho predávajúceho. A my jsme nějak se od té...
My jsme nějak ztratili, ne, že jsme ztratili právě tu duchovnost, ale ztratili jsme i tu čest. A ono to je všechno ruku v ruce.
Taká snaha o nějakou poctivost a o to... Aj ta láska k tomu zákazníkovi, náklonnosť, vážím si člověka, který ku mně přijde nakupovat, že ho neberiem iba jako svoju zárobkovou činnost, ale že jednoducho chce mu ponúknuť kvalitu, za kterou by se on vracal a nie, že on se napije a naozaj vracia.
Přesně tak. Takže, a to je právě ztráta té duchovnosti, protože já si myslím, že je potřeba, a navíc speciálně po tom šílenství, co jsme zažili v těch posledních dvou letech všichni. Protože ono se to nezdá, ale tím, jak lidi byli odtrženi od těch sociálních kontaktů, museli být na home officech doma, děti museli prostě, nemohli se potkat se spolužákama, lidi nemohli cestovat, nemohli v podstatě se navštěvovat. A to mě říkali, protože mě chodí sami na tu moji školu doktoři, zdravotní personál, oni mi říkali, že ty stařičkové v těch LDNkách neumírali na covidy, ale umírali strachem, umírali z odloučenosti od té rodiny, tak ho prostě zabalili. No a pak v té třetí fázi začali umírat na ty vakcíny.
A tak u nás jsme mali odvážných, například policajtov, víš, išel do obchodu bez ruška, tak se na něho policajt vrhol na zem, ho zvalil.
To jsem slyšel, to teda naštěstí nás
nebylo.
A já se
divím, že nedostal ten policajt medailu za statočnost. No, lebo zvalit se na někoho, kdo má případně covid. Veď to je obetovanie sa pre národ.
Víš, co je ale paradoxní? A to jsme se bavili s hodně lékaři. A navíc je to degradace celých těch dvou let, co jsme tady zažívali. Já jsem teda neočkovaný, protože jsem nenechal očkovat. Někdo by mohl říct, že jsem antivaxer. A...
Nie, já jsem to ospravedlňoval, Já jsem hovoril, kebyste chodili jako dikobrazy, kludně, dajte se. Ale nenuťte to toho
druhý. Ale já jsem se nikdy neočkoval na nic, já jezdím do těch všech džunglí a nikdy, proč? Všichni se mi ptali, je potřeba nějaký očkování, já jsem říkal, jako kvůli čemu? Já myslím, že mám i tetanus propadlý, jo. Takže jako ne, opravdu, jako a to teď, ať to nikdo nebere osobně, já tyhle věci prostě nemusím, jo. Ale tím jsem chtěl říct, a to říkají právě ty doktoři, my jsme se museli všichni testovat, když jsme někam jeli, a i když jsme přijížděli, pravdu je, že já na ty příjezdy už jsem na to kašlal, prostě, jo. Ale když jsme museli, protože to vyžaduje na letiště, si dělat testy, takže ty testy jsme museli dělat a teď najednou nám přichází tady ty přátelé z té Ukrajiny, který se vůbec nemusí testovat, vůbec se nemusí ničím prokazovat a hlavně sem přinášejí nemoci, které třeba my máme už od druhé světové války vymícený. A to mi zrovna říkají. A to je jedním z nejméně komplikovaných je tuberkulóza. A to je medicínsky potvrzený, jenomže o tom nikdo zase nemluví, protože tady všichni vyvěšují ty vlajky, že jo? Protože jim to zase někdo nějaký systém nařídil, protože to je in teďka, že jo? Ale to je druhá věc, proč nikdo nevyvěšoval srbský vlajky během bombardování Srbska, že jo?
Kedy si byl problém, keď si nedal sovětskou zástavu na 1. mája.
No, my jsme v tomhle blázni, jako jo. Z jedné rytě vylejzáme, do druhé lezeme, pak se asi vrátíme do té první.
Mňa ti ještě pri tomto vyrušovala jedna věc. Aj doktory vedia, že nie každý znesie alebo môže si dať pichnúť nejakú injekciu. A ja som nikde nepočul, že máme žiaľ aj skupinu, ktorá sa nemôže očkovať, lebo by to proste to telo nedalo. A to, je jedno, akúkoľvek inú látku si do tela nemôžu dať. A títo ľudia boli v rovnakom vreci ako tí antivaxery. Hmm. Hoci oni by si možno aj dali, ale nemohli to podstúpiť.
No jasne. No ale jako mě fascinovalo takový to, jdete se očkovat, dostanete za to mobil.
My jsme mali lotériu.
A tak dále, no. Hele, já bych tady radši, aby jsme změnili energii, já jsem si tady mezi tím našel knížečku.
No, škoda, že nemáme podobné informace zo starého Egypta, možno by jsme žasli, čo všechno tam robili ti ľudia.
Ale něco máme a na to se právě musíme dostat. A aby jsme to stihli. Já jenom kratičky, protože mám tady další knížku.
A já to mám další pesničku.
Dáme hned potom. Moudrost spokojeného bojovníka světla a tady mám různý moudrosti různých lidí, nejen moje, ty tam jsou taky samozřejmě, ale zase ještě nepovažu za takového mudrce, takže tam mám spoustu moudrostí od lidí, kterých si vážím. A jedna z nich je doktorka Marta Foučková. Já tam mám samozřejmě lidi z celého světa, že jo, a tak dále. Ale mám tady mimo jiné i Martu Foučkovou, což je moje dobrá přítelkyně a je to největší specialista na regres a minulé životy. A tam mě tady do té knížky dala nádherný text, který se právě týká duchovní cesty, jak ses mě na to ptal. A ona říká tady v té citaci: pravá duchovní cesta spočívá v hledání a nalezení božského já, nebo také božské jiskry v nás. Uskutečňuje se duchovní prací, která vede ke správnému prožívání veškerých životních situací, náležitému postoji k lidem a celému světu. Řekneme-li cesta, máme na mysli určitý směr. Duchovní cesta ale není zevním postojem ke světu a životu, nýbrž cestou do nitra, do našeho duchovního srdce. Pomalu, postupně a pracně se učíme láskyplnému postoji k životu a ke všemu stvořenému. Čímž se zbavujeme škodlivých zvyků a rozpouštíme sobectví, své ego. Základem duchovní cesty je meditace, skrze níž snadněji poznáváme, že jen to, co je v nás zrozeno láskou a světlem, je věčné. Ostatní podléhá proměnám. Tento přístup nám nabízí harmonii se světem i se sebou, jelikož vede k nalezení přetrvávajícího vnitřního štěstí. A cestou ji nazýváme proto, že vytyčuje životní směr, jímž kráčíme k lepší a hodnotnější existenci. V životě se setkáváme s nepochopením, mylným hodnocením, zklamáním i ztrátou. Pravá duchovní cesta chrání před bolestí, pomáhá chápat sebe i druhé jako chybující bytosti a přináší možnost nalézat kořeny v nevědomosti, jímž si nejvíce ubližujeme. Učí odpuštění a toleranci a tak se stává oporou tam, kde nás osud postavil. umožňuje prožívat přírodu i vesmír v jejich kráse a milovat všechny lidi bez rozdílu, tedy projevovat lásku i těm, kteří nám škodí.
Tak ono je to krásné, keď někdo na teba útočí kladivom a ty mu stále hovoríš, mám ťa rád, ale nie vždy to ide.
Samozřejmě asi možná nevždy to jde, ale známe ty podobenství z Nového zákona, že? Učení Ježíše Krista. Nehledě na to, že Ježíš se inspiroval, to píšu v té knihe, knize Achnaton a Nefertiti, Faraonovo slunce, inspiroval se v Egyptě, v tom Achnatonově učení, v tom jednom jediném bohu, v bohu Atonovi. Proto vlastně i z toho důvodu bývá Achnaton nazýván zakladatelem monoteismu. Ježíš musel v Egyptě vystudovat tu třístupňovou duchovní cestu, o které se za chviličku budeme bavit. A musel se stát v Egyptě veleknězem. A právě proto to své učení později vkládal i do těch textů, které my známe z Nového zákona, ale i z textů, které záměrně byly z těchto textu odstraněny a dneska je nazýváme jako apokryfní evangelia, tedy evangelia, co se do Bible nedostaly, protože se nehodili církevním otcům do toho dogmatu, co kolem Ježíše vytvořili, a to, co jim jakoby nehrálo do kapsy, tak to dali pryč. A to se dneska nazývá apokryfní evangelia a já tam právě třeba píšu o apokryfních evangeliích, které se našly ať už v Nag Hammadi, což bylo v Egyptě, nebo potom ty svědky od Mrtvého moře. A v tom Nag Hammadi, a já tam tomu Nag Hammadi věnu celou kapitolu, jsou třeba Tomášovo evangelium, jo, třeba, což je velmi zajímavý text, a třeba Tomášovo evangelium vlastně bylo vloženo i do filmu, který se nazývá Stigmata. Takže doporučuji se na ten film podívat a ten film je podle autentických událostí a do dneška Vatikán neuznal pravost tohoto Tomášovo evangelia. No proč? No protože říká spoustu věcí, mimo jiné i najdeš mě všude kolem sebe. Podívej se pod kámen, tam budu, rozštípníku z dřeva, také tam budu, všude kolem sebe, nejen v domech kamenných nebo dřevěných.
Aby to nebyl ještě zakázaný film.
Zatím není, no.
A naštěstí zakázanou nie je ani muzika, kterou si tu dnes hráme. Ano. Tak čo to bude druhé?
Tak druhé to bude Sarah Brightman. A já totiž, už jsem to tady možná říkal, já když jsem před těma 22 lety začínal s tou mojí školou, tak v té době tady v těch směrech, v které se pohybuje ta moje škola, tak se hrála pořád Eňa. A já jsem říkal, tak zase, já jsem vždycky ve všem takovej, musím mít něco extra jinýho, jako jo, jdu proti proudu. Takže jsem říkal, musím si najít něco jiného, ne Eňu, i když je úžasná, ale prostě všichni hrajou Eňu, tak já budu hrát Sarah Brightman, kterou jsem si objevil. A samozřejmě za tu dobu, nevím, jestli to bylo i tou mojí 22 letou propagací, Sarah Brightman se stala skutečně velkou hvězdou a byla už i dvakrát v Praze, nevím teda, jak tady na Slovensku. Určitě. A mimo jiné, tady ta skladba je úžasná, protože se jmenuje Angel, tedy Anděl. Takže nechte se unášet nejen andělským hlasem Sarah Brightman, ale i tou spirituální inspirací, protože všichni máme našeho anděla strážce. A kolikrát ho žádáme o pomoc. Já vždycky, když potřebuji zaparkovat, vždycky poprosím, že potřebuji místečko na parkování. Když si vzpomenu včas, místečko je, když zapomenu a hodím to na poslední chvíli, tak musím občas ty bloky obět třikrát, než se uvolní místa. A to je takový, to měl si vzpomenout dřív.
Tak teraz anděl v naší blízkosti.
Ano, anděl.
No, jeden anielík od nás odlietá. Jeden priletel dnes pred pol desiatou, Miloš Matula. Takže Sarah nám odišla. A ja ti to tu narúšam stále, od tej témy odputávam pozornosť veľmi, ale mám tu ešte jeden mail, ktorý prišiel v priebehu nášho vysielania od Petry. Okolo nej sa mohol pohybovať tak maximálne ten dudák strakonický, lebo ona je zo Strakonic. Aha. Dobrý den, otázku nemám, ale chtěla bych pozdravit pana Miloše Matulu. Je moc milý a má to v hlavě srovnané. Moc chytrý a šikovný muž. Velice hezky a pravdivě mluví.
No tak doporučuji, Petře, ještě ty přečíst ty knížky, protože vlastně všechny ty vědomosti a to bádání za ty léta já jsem právě vložil do těch svých knih, protože samozřejmě tady v tom vysílání máme omezený čas se všemu věnovat, protože těch témat je plno.
To počuť aj z dnešní.
Témat je plno a my tak jakoby skáčeme po těch jednotlivých výsecích jenom, ale ono by chtělo u těch jednotlivých výseků jít do hloubky, a což samozřejmě tady na to není prostor. To znamená, my tady vlastně otvíráme jenom ty témata, které potom lze v podstatě doposlouchat nebo dočíst právě v těch mých knihách. Proto taky těch knih už mám tolik a je možný to nastudovat. Třeba to dnešní téma je právě z té mé knihy Achnaton a Nefertiti, faraoně slunce. Jak jsem zmiňoval vlastně celou tu Gízu, pyramidy a všechno to, co se našlo pod Gízou, co je do dneška utajováno, zase mám v té knize 2013 Vězná brána k novému věku, kde se věnuju samozřejmě i těm majským kodexům, takzvanému majskému kalendáři, ale hlavně transformaci vědomí od roku 97 až do roku 2026. Takže to jsou ty témata, které vlastně my jsme i minulé tady měli to téma právě z té knihy, a to jsou ty tři dny tmy, to majský proroctví, a to jsou vlastně ty témata i těch přednášek na to mém současném turné, který samozřejmě mám dneska zrovna, budu tady od 18 hodin v Banské Bystrici, zítra jsem od 18 hodin zase ve Zvolení a pozítří ve středu v Šale. Takže samozřejmě ti, co jsou z Banské Bystrice a okolí, Zvolena a okolí a Šale a okolí, můžou samozřejmě přijít, jsou srdečně zváni, a detaily, kde to je, od kolika hodin, jsou na té mé webové stránce milosmatula.cz.
Ano, ale musí nás počúvať v oktobri roku 2022.
Tak, tak, protože on to i se zná znamu, takže pak už ty, co to budou slyšet se záznam, už to nestihnou, ale zase přijdu jindy a na těch webových stránkách zase se můžou dozvědět, kdy zase budu na Slovensku, kdy budu v Česku a tak dále.
No, vydal si několik knih, stalo se ti, že si počasem musel něco poopravit, upravit? Že...
To rozhodně ne. Ne, protože ty věci, které já píšu, jsou nadčasový, protože učení Egypta, a to je právě to, co jsme naťukli, ještě k tomu se vrátíme, ta duchovní cesta je věčná. Ta je stálá. To učení Boha Tofta, který jsem rozpracoval zatím do těch svých karet, Toft je věčné, mám rozepsanou knihu Učení Boha Tofta. To učení je věčné a je neměnné v podstatě. A ten odkaz starověkých civilizací je neměnný, když faraon Achnaton před 3,5 tisíci lety učil o sluneční vědě, tak teď během těch posledních bláznivých 2 let to bylo více než aktuální, ale kdo to zná, kdo čet tu knihu, kdo slyšel ty mý přednášky na to téma sluneční věda faraona Achnatona, který před 3,5 tisíce lety už učil, že jak je podstatné prostě být na slunci, chodit na slunce, opalovat se nahý. Vždyť on byl v podstatě zakladatelem naturismu, protože vlastně je spodobňovaný v mnoha hrobkách s Nefertiti, kde je nahej kolem těch svých dvořanů. Právě proto, že to bylo to, ten vzkaz, buďte na slunci nazí, protože to ovlivňuje plodnost, ovlivňuje to zdraví, ovlivňuje to příjem vitamínu D. Proto právě ty lidi umírali někdy, ne na covid, ale s covidem, protože měli spoustu jiných nemocí. To ne, že by umřeli jenom na covid, ale mimo jiné selhávaly tam ty systémy jiných orgánů, ale tím, že organismus má nedostatky minerálu a vitamínu, včetně D, C a tak dále, z jiné, který podporuje imunitu. Proto já jsem od počátku vždycky jsem to avizoval na těch mých stránkách, na facebookových stránkách. Lidi, berte pravidelně vitamin D, vitamin C, zinek, selen, Ečko.
Nezabudete, že kam nechodí slunce, tam chodí léka.
No jasně, ale ten systém, když jsme si to říkali, když systém nepotřebuje, abyste byli zdraví, kdo by bral ty chemické léky, a tak vás strašej. Nechoďte na slunci, je tam ozónová díra. Viděli někdo, prosím vás? To vám můžu tvrdit cokoliv. Nechoďte na slunce, je to nebezpečný, dostanete rakoviny kůže. Naopak rakoviny kůže můžete dostat, když se mažete těma chemikáliema, který se škvařejí na té vaší kůži. Prosím vás, není přece přirozený pro vaše tělo a zejména vaší kůži se namazat nějakýma chemikáliema, ráno si hlédnout na pláž a večer se zvednout. To není přirozený. Prostě, jo. A právě proto je a já jezdím v zimě do skutečně oblastí, které jsou kolem rovníku, tak samozřejmě pochopitelně a nepoužívám jak žádný už skoro 30 let.
Tu totiž nejsi namazaný na
nejsem,
tom obrazku.
Ne, nejsem namazaný, ne, protože to nepoužívám vůbec. Ale samozřejmě, když přijedu někam do tropů v zimě, no tak samozřejmě nemůžu vyjít první den na pláž a ležet tam půl dne. No to bych se spálil samozřejmě. Tak musím samozřejmě
aklimatizovat
se tak, že jsem pod nějakýma těma palmama nebo slunečníkama, co kde je.
A tam v Egyptě je dost těch paliem?
Tam, kde jezdíme, úplně ne, ale zase my tam nejezdíme si lehnout. Jako
ty tam máš ten klobouk preto.
No jasně, mám klobouk a navíc my nejezdíme někam si lehnout k moři do Egypta, ale že tam. My jezdíme po chrámech.
A pohybujete se s tím.
Ano, takže buď lidi mají kraťasy, tričko, v těch chrámech, že bývá stín nebo úplně tma, takže tam to nehrozí samozřejmě. Ano, když chodíme v Achetatonu celý den po těch otevřených věcech, ano, chce to být deštník, protože já, pardon, slunečník. Klobouk. Slunečník a nebo teda ten klobouk, protože ty lidi musí i dost pít, a aby se nepřipálili. Takže ten systém jako vás neučí, abyste byli na slunci, protože budete mít dostatek energie, dostatek vitamínů, Dčka a tak dále. A proto lidi tím, že neznají tady ty texty, a já se snažím to předávat v těch knihách, a mají málo informací, protože já to vidím, že lidi dneska moc nečtou. Protože maximálně si kupují nějaký lifestyle magazíny,
potřebují skôr písať svoje moudrosti.
Čučej na bednu koukaj, protože to je pasivní aktivita. A lidi moc, jako, a je to škoda, že málo čtou. Lidi by měli více číst. A teď nemyslím třeba jenom moje knihy, ale vůbec všeobecně více číst.
To povinné čítanie bolo k niečomu.
Mělo něco do sebe, no. Nevím, jestli to dneska ještě je, ale...
My jsme to ještě zažili. No. Aj keď jsme na to hromžili.
I když nám neustále 17 každý rok, že já jsem zrovna oslavil, jsem narozeně 17. ale tím, že teď ty mý studenti mě zase chtěli překvapit a slavit to se mnou, takže jsem o víkendu slavil opět mé 17. protože já mám každý rok 17.
Ty máš 17.
Ano, neustále, protože já to říkám, že to je právě. A to mě i
kdysi
naučil jeden z nejslavnějších kvantových fyziků na světě, doktor Fred Allen Wolf, že to, co si myslíme, to žijeme. Tím se stáváme. A jak se říká, stokrát opakovaná lež se stává pravdou, což je principu té propagandy, co jde v médiích. Tak proč to nevyužít pozitivně, když budete těm svým buňkám a mitochondriím, což je centrum buňek, neustále říkat, že vám je 17 a vy to žijete a cítíte se tak a tak
věčné
dále.
Věčné dítě.
Ale většině se zdraví a většině se mladý a ty buňky se neustále obnovují, protože oni uvěří tomu, že vám je 17. Ač si to třeba nemysleli, ale vlastně vy tak přesvědčíte, že oni teda najednou na tu představu tím, že vy se stáváte tím 17-letým, tak oni taky.
No. A na čo vůbec si připomínat narozeniny každoročně?
Ale to je hezky, protože staroveký Egypťani slavili neustále něco. Oni milovali svátky.
No, můžeme, ale jinak to nazvat.
To byly svátky opět třeba, pak by ty všechny ty svátky sluneční. Takže v Egyptě se furt slavilo a nejenže když se slavilo, tak samozřejmě faraon dal lidem zadarmo. Pití, pivo, víno, jídlo. A během těch svátků bylo všechno zadarmo. A tím, že bylo tolik těch svátků, tak se často slavilo, ano.
A tak svojím způsobem, keby jsme naozaj boli k sebe ľudskí, tak by boli zadarmo aj lieky, lebo chceme pomôcť, aby sa vrátil rýchlo do práce, aby mohol budovať a brániť.
Za prvé, a léky by měly léčit. A ne způsobat vedlejší účinky, léčit druhýma a tak dále.
Máš to jako obet.
Protože jinak ten systém zdravotnictví se zhroutí. Jakoby, jo? Že by všichni byli zdraví. A jako chce to někdo?
Teda si představ, všetky ty sestričky by seděli tak v parku před nemocnicou. Nemáme pacientů, všetci jsou zdraví.
No tak by zdravím si přestalo existovat, že jo? Ale tím, že to je největší biznis, dovolil by to někdo, kdo tohle ovládá? A právě proto jsme to my, kteří bychom měli vytvořit ten nový systém, kdy skutečně my jsme těch 99% a ta elita je pouze 1%. A když my se zvedneme a řekneme, že teda takhle už ne a bude to jinak, jo, když my si jednou zamyslíme, proč bych měl bojovat proti svému bratrovi tady vedle, proč? A když se všichni zeptají proč, tak přestanou existovat války, přestanou se vyrábět zbraně, za kterých utrácíme neuvěřitelné peníze, co by jsme za to všechno mohli mít. A všichni lidi chtějí žít míru, všichni chtějí být šťastní, všichni mít děti. Všetci. Já bych řekl, že jo.
Všetci nie.
Já bych řekl, že většina.
Oni chcou žít tiež v míry, ty, kteří to povedzme zorganizují, ale tam u nich nech je mír a inde nemusí.
Jenže to je to 1%, co chce ty války. A když se těch 99% dohodne a řekne, že ty války nechtějí a svrhnou ty zlotřince, tak já jsem životní optimista, já tomuhle věřím.
Určitě nechcu, lebo keby došlo k tomu, že teraz to 1% pově tak a teraz pojedete vy 30% bojovat proti týmto 30%, tak tých jedna strana by prišla o x% preto, lebo tí ľudia by sa báli, nechceli by ísť, aj tá druhá strana samozrejme. Ale nedokážu to povedať týmto, iba by proste neprišli.
No.
Tak to by to asi mohlo fungovať.
Svět by si mal zmieniť.
A v tom Egypte, podľa dochovaných záznamov, alebo podľa toho, čo si ty naštudoval, tam vojny neboli?
Ale jo, byly no. Samozřejmě, ale byly to spíš... Kedle
oslavovali.
Byly to spíš v podstatě... pokud většinou Egypt bojoval pouze tehdy, když ho měl někdo napadnout.
Obrana.
Egypt žil v podstatě víceméně mírově. Samozřejmě, že tam byly určitý jakoby expanze, ale ne expanze váleční, ale expanze spíš jakoby, že Egypt udával tu dominanci a tím, že on jakoby ochraňoval ty další země a měl s nima mírový jednání a držel nad nima ochranou ruku, což byly takový ty země, jako byly Mitany, kus Babylonu a tak dále, tak oni mu za tu jakoby ochranu zase dávali takzvaný tributy, přicházeli ty delegace a obětovali.
Dary nějaké
nosy. Ano, dary, tributy a to byl takový jako rituál a vlastně jim ty mírové dohody se podepisovaly jakoby tak, aby skutečně byla mírová dohoda, že si vyměnili ty dcery, které věnovali do harému a nebo naopak se ten panovník si vzal za manželku faraonovu dceru a pokud byl faraon už ženatej, tak zase dcera toho panovníka Mitany třeba šla do harému jako jedna z vedlejších manželek. Ale to neznamená, že oni žili v harému, že to byly otrokyně, to byly buď král s nima něco měl nebo vůbec nemusel mít, ale ta žena žila v tom paláci se ve všem luxusu mohla
mít. Byla to v podstatě taká dvorná dáma.
Dvorní dáma, nebo bychom řekli záruka míru ve faraonově domě.
A čím väčší hárem, tým väčší mier.
No samozřejmě, protože tam byly ty ženy těch okolních panovníků, kteří si žili krásným způsobem života, mohli dělat cokoliv, vlastně cokoliv, jenomže to byla ta mírová pojistka. Jo, protože kdyby někdo chtěl napadnout Egypt, tak by musel napadnout i tu ta panovníkovou dceru, která žila v tom faraonově domě, v tom harému.
Čiže najskôr by si musel stiahnuť tu svoju dceru ku sebe, aby mohl potom napadnout.
Ale to nešlo, protože najednou by už každý věděl, že se něco děje. Já myslím, že tohle fungovalo docela dobře. No. Jedině potom to trošku porušili Chetité, který byli výbojní, že Chetité žili na dnešním území Turecka. Takže ty byli, trošku dělali komplikace kolem a ty byli takový jako agresivní. A ty vyloženě chtěli bojovat a chtěli rozšiřovat to území pomocí boje.
Sa chceli chechtať.
Možná. Chetiti.
No ale aj vtedy boli otroci a boli bičovaní ľudia.
Ono je to často nepochopení, co se týká Egypta. V Egyptě možná bylo otroctví až někdy kolem toho římského, řeckého období. Ale starověký Egypt žádný otroky neměl jako takový. Ty jako lidi, kteří byli potrestaní za něco, tak pokud něco ukradli, buď jim usekli ruku.
Stačilo jednému a už ostatní si dali pokoj.
Ale to muselo být něco jako významného. To nesekali ruku kvůli jako...
Zobral zrnko rýže.
To bylo třeba opakovaně. Ne. Ale spíš potom ty takový ty, když někdo skutečně dělal neplechu, tak ho poslali do lomu na práci. Ale to nebyl otrok, prostě musel tam pracovat. Prostě jako nucená práce.
A tak toho zlomili.
No, ale jinak všichni v pořád, já vždycky pokaždé, když vidím novej seriál BBC, jak se stavily pyramidy, každý seriál přichází s novou teorií a těch teorií už bylo, takže to už ty pyramidy byly staveny tolika různýma technologiemi.
Oni upravují svoje verze.
Upravují a všichni stavili otroci, samozřejmě to vůbec není pravda. Byli to normální pracovníci, kteří když stavili jenom v období, kdy nebylo období sázení obilí anebo sklízení obilí. Takže když měli ty mezi sezóny, tak mohli stavit. Mm-hmm. A když museli být na poli, tak byli na poli a nestavilo se. Jo? Ale za to, že stavili pyramidy a chrámy, byli placeni. To jsou na to důkazy. Oni měli tam postavení svoje vesnice, kde žili, dostávali jídlo, pivo, zadarmo a ještě plat. Takže oni si vydělali na těch stavbách.
A žurkovali popri tom.
Možná žurkovali, ale pak ten plat přinesli zase těm rodinám domů, který mezi tím, to je jako když tady jede někdo na týžňovku, že?
Ano,
takže
ano.
Tady prostě...
Stavěli dálnice.
Další týžňovku, nestavili dálnice, ale stavili faraonovi pyramidu, nebo chrám, nebo cokoliv. Nebo celé město, že se stavilo.
Tu se stavají zase dělnice, len to pivo k tomu zřejmě ty robotníci nedostávají zadarmo.
No, právě.
No, určitě by bylo zaujímavé mať teda tu možnost cez bránu času sa jíst pozrieť.
To už jim potom stále. A... se mi málem stalo jednou, že jsem kolem takový brány šel a tím, že už to tam jako takový ten gel vibroval a najednou já jsem dost znejistil a neměl jsem úplně pocit, že bych tam chtěl projít. Protože,
ten čas.
Proč? Protože a já jsem třeba zažil plno míst. Třeba my jsme chodili kolem takových míst v Peru a to už jsme se tady o tom bavili kdysi, že vlastně ty tam projdeš sice, a vždycky se vrátíš, ale nikdy ne v ten čas, když tam vešel. Mm-hmm. Protože čas tam plyne jinak než tady.
Skôr?
Vrátíš se buď do minulosti, nebo do budoucnosti. Takže ty tady nepotkáš ty svý blízký, prostě vrátíš se třeba do doby 200-300 let zpátky, nebo 500 let budoucnosti. Proto často se dějou, proto třeba teď je docela populární na Netflixu seriál Cizinka Outlander, který vlastně prochází ta žena úplně náhodou z roku 1945 do doby před 200 lety ve Skotsku. Do doby Highlanderů a tam jak ty vlastně, ty Highlandři vlastně se vzpírali proti britský nadvládě a pak bojovali u toho Culloden, že jo. Takže to je zajímavý téma, ale to skutečně tak funguje. To znamená, já myslím, že takhle funguje i ta evoluce, protože člověk se dostane někam a ovlivňuje potom.
Myslíš si, že ty všetci vynálezcovia alebo väčšina z nich mohli tiež prechádzať cez tie brány? A
buď mohli, anebo měli skutečně takový napojení, že vlastně třeba to se říká o Teslovi, že skutečně nějaká mimozemská entita musela tam v uvozovkách nalévat do hlavy ty moudra, že to není možný jinak. Jako, že prostě oni si ho zvolili jako někoho, protože měl ty schopnosti se napojit a v podstatě mu telepaticky ty informace předali. Prostě.
No a prejdem tou bránou len raz? Tam a naspäť, alebo môže niekto
môžeš,
chodiť stále behať?
Môžeš a vícekrát, ale podľa mňa to nefunguje tak, ako sa stalo v tý cizince. Podľa mňa sa vždycky vrátiš do iného času.
Nikdy nie je na to isté miesto.
Proto si myslím, že takhle tí lidi dokážu ovlivňovať opravdu z budoucnosti třeba tú minulosť, pretože přinášiš ty technológie, ktoré proste oni neznají. A pak zase můžeš se vzdělat z té budoucnosti a pak se zase vrátíš někdy jiný do minulosti, ale myslím si, že nikdy ne do stejného času, protože to ta podle té časoprostorové linky to nefunguje takhle.
Dobré, ale zase nemůže tu pendlovat takto velké množstvo lidí.
No, nevím.
Lebo to by jsme asi tu mali každou chvíli nějaké zvláštné udalosti. No a
je to pravda, no určitě, ale
nějaký faraón, že by sem přicestoval zo starého Egypta.
Zase, ale kolik lidí prostě projde, že jo? Kdo má tu výsadu projít, kdo má tu odvahu projít a kdo vůbec najde takový místo. Teď to jsou zase jenom te pár nadšenců, který hledají, toužej. No a těch pár našenců v podstatě je nikdo nezná. Málo kdy zná. Jo. To je to samé, když jsme byli u toho místa Amarumuru v Peru, tak nám říkal ten inský šaman, že v podstatě ano, že je zaznamenáno, že v průběhu dob ty lidi tam prošli tou věznou bránu, ale že už se nikdy nevrátili.
No, ako se on potom začlení do toho systému?
Oni se nevrátějí v té době, kdy oni odešli. Jo. A oni se vrátí někdy jindy, ale to nikdo nezaznamená, protože nikdo nezná v té době. Ať už je to minulost nebo budoucnost. Takže to nikdo nezdokladuje.
No ide o to, že ja keby som sa třeba objavil v tejto dobe a všade odo mňa pýtajú preukazy a podobne, ako sa ja potom začlením?
Zase na to ti nedokážu odpovedať. Prostě.
Lebo potrebuješ aj nejaké financie, keď sa chceš niekde zamestnať.
Ja vím, ale zase ja si myslím, že takovýhle lidi je ich málo a kolem takových lidí se myslím si, že vytvoří taková ochrana, který je jakoby skrejou, protože jsou a navíc můžou být zajímavý pro v dnešní době, pokud by to bylo, i zajímavý pro všechny ty vojenské složky, že jo. To taky dělali mocnosti, že furt hledali v Egyptě, kdo se tam dostal tou věznou bránou. Teď tam na tom chrámu v Abydu jsou ty vyobrazený vrtulníky, ponorky a tak dále. A furt hledali, jak se to tam dostalo a je to autentický z té doby.
No dobré, čas sa nám krátiť. Je niečo určite dôležité, čo si chcel povedať a ja som ťa k tomu nikdy nepustil dnes.
No my sme sa moc k té duchovní ceste ve starovekém Egypte nedostali.
Lebo sa musíme stretnúť znovu zase niekedy v budúcnosti, keď prejdeš bránou času a dostaneš sa zase cem.
Ja jenom řeknu asi jenom ve skratce, že vlastne duchovní cesta ve starovekém Egypte byla v podstate pouze v určitém období pro tu královskou elitu a kněžskou elitu a že více otevřela až za času Achnatona. Přesto člověk během té duchovní cesty mohl zažívat věci, které běžný člověk zažívá v okamžiku smrti, tedy rozšířený vědomí a nirvána. Ale právě proto, že všichni chtějí být osvícení ještě za života, právě proto podstupovali tu duchovní cestu a ty iniciace jednotlivý aby dokázali rozšířit to vědomí a dostat se do těch vyšších sfér, aniž by zemřeli. A to právě byl princip té duchovní cesty ve starověkém Egyptě, která vlastně byla třístupňová. Ten první stupeň byl K, druhý Ach, třetí, pardon, druhý Ba, třetí Ach. A každý ten stupeň se studoval minimálně 7 let. Minimálně proto, že vlastně poté ten tvůj učitel, neboli velekněz, musel připustit k té iniciaci, ale musel si být na ní připravený. Když si nebyl připravený, tak si musel studovat další třeba 1, 2, 3 roky, to znamená studium tvého jednoho stupně K se 7 let mohlo prodloužit na 9-10 let například. Všichni, co v Egyptě museli něco znamenat, museli mít první stupeňka. Takový ty písaři a lidi, co se motali v těch chrámech a ty zapisovači, kontroloři, výběrčí daň a tak dále. Všichni kněží a kněžky museli mít 2 stupně, tedy K plus Ba. Všichni velekněží plus faraon 3 stupně, K, Ba, Ach. To znamená minimálně 21 let studia.
Tvoje škola má kolko?
Intenzivní. Já mám 25 stupňů.
Ale tvoja škola je 21 ročná, že? Teraz.
Ne, 25 stupňů, teď jsem měl 16 stupňů, ale to je jedno, třikrát do roka. To znamená, za jeden rok oni zvládnou 3 semináře. To znamená, že 25 stupňů děleno 3 je zhruba 8 let plus minus. Uh-huh. Jo?
Abo sa mi marí, že si hovoril niečo, že 21 rokmi si...
21 stupne som říkal, stupne.
Stupne si hovoril.
No. Teď to bol 8 let, ten môj stupeň, co som měl tento seminář, pretože bol 16. stupeň už a do toho byly ty 2 roky, kdy oni nemohli. Jo, to znamená, každý faraon byl nejvyšší velekněz všech kultů v zemi. Jo, protože pod ním spadaly všechny ty ostatní kulty v zemi. A proto častokrát se říkalo, že faraonovi se nemůže dívat do očí z toho důvodu, ne, že by byl tak jako, jste tam viděli něco laserového, ale skutečně tím, že on měl zvládnutou tu kundalíny a měl silný vyzařování, že to vyzařování jeho z očí by mohlo, nemuselo, ale mohlo prostě jakoby propálit sítnici toho člověka, který na něj hleděl. Jo. Uf. Ten, kdo na to nebyl připravený, jo, ten nezasvěcený. Ale samozřejmě ty lidi kolem něj všichni nějaký ty duchovní stupně měli, to znamená, měli to duchovní poznání a měli ty určitý kmitočty.
Mali obranný mechanismus.
Přesně trošku. Tak. Mm-hmm. Takže to je jenom tak ve stručnosti jsme si řekli.
Ano.
Příště zvládneme třeba víc. Já samozřejmě ještě pozvu, teda než skončíme ty lidi, dneska mám přednášku v Banské Bystrici v 18 hodin.
24. oktobra 2022.
Zítra 25. ve Zvolení, pozítří 26. v Šale.
Máš aj tému?
Mám právě ty majský proroctví 3 dny. To je to, co jsme si tady říkali před půl rokem.
A je dobré, když už má někdo něco naštudované, alebo když tam přijde někdo, kdo třeba vůbec o tom nič nepočul?
Tak je tak. Je to úplně jedno. Pokud nepočul, tak počuje dneska a aspoň se bude orientovat a právě já to přenáším z toho důvodu, že ty lidi nemusí mít strach, protože ta událost prostě přijde někdy do toho roku 2026. Jo? Takže tam se o tom budeme bavit, co a jak a proč a jak být připraven a tak dále. No a samozřejmě pozvu i na ty cesty, jak už jsem zmínil.
Ano,
Madeira začátkem novembra, listopadu, potom to adventní Tyrolsko, poslední adventní víkend, což je myslím, že 16 až 19 prosince, decembry. No a samozřejmě zvu na tu moji šamansko-ezoterickou školu, jak na Slovensku, i v Česku.
Je možné tě najít na Facebooku.
Na Facebooku, na webových stránkách milosmatova.cz. Všechny ty knihy, CDčka, karty, to všecko mají svoje facebookové stránky, takže všecko lze. Kontakty tam na mě jsou a my možná budeme chtít otvírat tady na Slovensko po 5 letech novej cyklus týmí školy. Uvidíme možná už v januári. Takže samozřejmě ty zájemci, kteří by měli zájem to studovat, tak ať mě napíšou. A já samozřejmě, jakmile bude datum a bude upřesněný pořadatel, tak samozřejmě dám vědět.
Nemáš ještě nějakou jasnou představu, kdy by si se mohl aj tu v Banskej Bystrici objavit?
I to mám, protože my připravujeme tady v poblíž zase už 17. pokračování týmí školy, ten pokračovací seminář, a buď bude první nebo druhý týden, víkend ve februári tady. Takže já si myslím, že začátkem februára bychom se tady mohli potkat.
Přijdeš zase na běžkách?
Přijdu skoro na běžkách. Zdonoval to už jenom v kopce, že?
No, to máš tak, z kopečka. No, to je staré hory, no, pěkně.
Vyndám pár cedeček z kufríku, abych no. nemusel nosit celý kufrík.
A bude zase Barbra, že?
Teď bude na závěr Barbra. Protože já mám, a to mi držte palce, já už v podstatě téměř budu mít dopsáno.
No hurá, mystická Barbra. Slubuješ
dopsáno, ale já pořád hledám ty sponzory nebo ty partnery, který to zafinancují, protože v dnešní době ten papír ho hrozně zdražil.
A když to chceš naozaj dát jako kvalitně?
Třetina tiskáren zdražila, do toho já musím nakoupit fotografie od databank, abych měl ty, co tam chci. Takže je to náročné finančně, takže kdo samozřejmě by to podpořil, bude to jedně dobře. Takže já teď už tak jako dolaďuju tento finále. No, do konce roku asi to nestihnu, ale myslím si, že na jaře by to vidět mohlo, pokud se zadaří.
K tomu dalšímu životnému narození novému svátku v apríli, čo má Barbra.
No jasně, před teď oslavila 80, nebude mít 1,80, takže to je krásný.
Máme se na čo v každém případě těšit. No, nahryzli jsme dnes viacero tém, je nad čím premýšlet. A může být, že aj inšpirácie jsou tu.
Určitě. Vždycky je to takový to naťuknutí, že člověk by měl přinést tu prvotní informaci. A samozřejmě ten posluchač, nebo ten student, nebo čtenář už s tím může naložit podle svého. Buď to přijmou celé, nebo část, a má samozřejmě právo to i nepřijmout. My tady nevytváříme dogmata, my přinášíme témata, nahazujeme ty témata i všem těm vědcům a ostatním lidem, těm hledajícím duchovní cestu v dnešním životě, protože, a to jsem zapomněl ještě říct, že právě po tom všem, co ty lidi poslední dva roky prožili a teď prožívají, je skutečně hodně lidí, kteří mají psychické problémy. Je hodně lidí, co si berou život, aniž by o tom média psala. Protože lidi ztrácejí půdu pod nohama, ztrácejí to, co tady celý životy měli, tu jistotu. A najednou ztrácejí třeba práci, teď mají hypotéky. Je to komplikovaný, co mi lidi říkali, ale i v velký firmy, kterým 20krát se všechno zdražilo. A takže lidi začínají žít v nejistotě a to se projevuje na psychice. A já si myslím, že to hledání té duchovní cesty, to sebe sama, což vlastně k tomu napomáhá a vede ta moje šamansko-ezoterická škola Duchovní cesta pokoje na bojovníka světla, že to je takový ten maják s tím světlem v tom rozbouřeném moři. A já si myslím, že úkolem mým a dalších mých kolegů je právě přinášet ten klid a ty jistoty a klid a mír duchovního srdce a takový ten pocit, že každý člověk má právo žít ve spokojenosti, lásce, dostatku a bezpečí a radosti, protože vlastně i jeden ze silných duchovních aspektů je radovat se. A to si myslím, že by každý měl mít právo a ne žít v nejistotě strachu, protože pokud žije v těchto negativních emocích, tak právě je velmi dobře ovládaný těmi entitami a těmi systémy, v kterým žijeme.
Má to být radost, nie škodoradost.
Ano, radost.
A to, co tu dnes počas těch dvou hodin odznělo, treba se na to pozerať jako na panvicu, na kterou jsme my hodili zo pár ingrediencí, a je teraz na poslucháčovi, či si to nechá prepiecť, alebo to hodí do koša. Alebo si do toho ešte dosype niečo. My budeme dosypávať teda vo februári.
Áno, budeme dosypávať ve februári.
Ano. Dovtedy budeme udržiavať oheň, Miloš. Ano. Aby určite si sa tu zohrial potom.
Určite.
keď sem prídeš. Ja ti ďakujem pekne za to, že sa sem vraciaš hlavne.
Peťo, ja ďakujem tobe za pozvání, pretože vždycky je to s tebou veľmi príjemný a ja věřím, že tak, jak je to príjemný tady spolu s námi, že to také stejně príjemný i posluchačům. Ať už těm, kteří nás sledovali živo, naživě, anebo těm, kteří si to poslechnou ze záznamu. Takže všem popřeju, ať se daří, i těm, co to sledovali naživo, i těm, co záznamu, popřeju krásné svátky zimního slunovratu, které se nám blíží, za chvilku budou Vánoce, a všechno dobré do nového a jistě lepšího roku. Mějte se rádi a hledejte sami sebe. Je to velmi dobrý důvod k té duchovní cestě a k té sebelásce.
Má tebe šťastné cesty.
Děkuju.
Šťastné návraty a šťastné stretnutí.
Určitě. Budu se těšit.
The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so. It's like I'm losing my you. I talk to friends, I think about you. And do they know? It's like I'm losing my mind. All afternoon, doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you, spend sleepless nights to think about you. You said you loved me, or were you just being kind, or am I losing my mind? The floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you, spend sleepless nights to think about you.